halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos aad ugu dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa aroor jimco ah bisha maarsna waa 7-20 sannadka 2020-ka. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan garabay daanduray iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad idaacaddeenna saaka aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a qofkii afraad oo soomaaliya oo xalayto coronavirus ugu geeriyooday london, iyo xaaladda ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur cadde oo isaga iyo wiilkiisa isla xanuunkaasi cusbitaal u jiifa.
dadka geeriyooday ilaa 4 qof waxaa u dambeeyay allahu naxariistee maxamed salaad oo ahaa nin degenaa london, garaan waqooyiga london, nin aada u wanaagsan ahaa oo hanu salaad ahaa ku xirnaa masaajidka, ninkaas oo xanuunsaday isla markaana u dhintay. nuur cadde xaaladiisa caafimaad uu xanuunsan yahay, cudurka corona ayaa ku dhacay, laakiin ma geeriyon. wararkaas waa warar aan sal iyo raad lahayn.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ganacsatada soomaalida kenya oo sheegaya in coronavirus uu saameyn xooggan ku reebay ganacsigooda xilli uu qofkii ugu horreeyey shalayto dalkaasi ugu geeriyooday covid-19.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. ku-qulqulka muhaajiriinta sharci darada ee dalkaasi griiga ayaa gaaray heerkii ugu hooseeyey tan iyo bilowgii sanadkan, kadib markii dowladaha turkiga iyo griiga ay xureen dalalkooda si ay u xakameeyaan fiditaanka cudurka coronavirus oo tirada dadka qaba cudurka ka sii kordhayso 700-kan. hoosu dhacan weyn ayaana sina siinaya griiga, kaasi oo ku jira halgan uu isaga oodayo kumanaan magangelyadoon ah oo dalkaasi kusoo foole, kadib markii madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay dhammaadka bishii February in dalkiisa aanu ka hor joogsan doonin muhaajiriinta inay galaan Yurub. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Suleyman Suulu ayaa sheegay Khamiistii in ka badan 150,000 oo muhaajiriin iyo qaxooti isugu jira ay u suurta gashay inay galaan Griiga, tiradaas oo ah tii ugu badnayd oo u haajira Yurub tan iyo markii in ka badan 1,000,000 oo ay u badnaayeen muhaajiriin ka yimid Siriya oo ka soo cararay dagaalka sokeeye ee dalkaasi ay galeen sanadkii 2016.
dalalka Talyaaniga, Maraykanka iyo Isbain ayaa ka mid a goobaha ugu muhiimsan ee dagaalka lagala soo horjeedo cudurka coronavirus, sida laga soo xigtay tirokoobkii ugu dambeeyey ee kiiskaasi laga xaqiijiyey. dalka Shiinaha ayaa ah dalka uu cudurkan sida aadka u naafeeyey, iyadoo tiradii ugu badneed ay u dhinteen tan iyo markii cudurkaasi uu dilaacay dabayaaqadii bishii Diseembar. dalalka Talyaaniga iyo Isbain ayaa si kastaba ha ahaatee waxa ay shaaciyeen in xanuunkaasi uu dad fara badan laayey, iyadoo saraakiil caafimaad ee dalka Isbain ay sheegayaan in cudurku uu dilay in ka badan 650,000 shalayto, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa in ka badan 4,000.
aan ku bilownay qofkii afraad oo Soomaaliya ayaa xalayto waxaa magaalada London ugu geeriyooday coronavirus. allah u naxariistee xubno ka tirsan qoyska maxamed salaad ayaa iyaguna laga helay xanuunkaasi. dhinaca kale, xaaladda caafimaad ee ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde ayaa hadda degan. nuur cadde iyo wiilkiisa waxaa haleelay coronavirus. jacfar kukay ayaa waxa uu arrimahaasi iyo guud ahaanba saameynta uu viruskaasi ku yeeshay UK uu ka warrastay maxamed maxamuud dhare oo ah wariye degan London.
jacfarood oo amaasan tahay, cudurkan guud ahaan UK aad buu u saameeyey, haba ugu daraatay magaalada tan London aan ku noolnahay. London habeenkii saddexaad ayaa hadda ay xiran tahay oo dhammaan dadka laga codsaday in guryahooda ay joogaan. shaqooyinka inta badan waa la xiray, maqaayadaha, hoteelada, shineemooyinka, goobaha jimicsiga. saameyntaas ka sukowna dhimashada aad ayay u korortay. hadda waxay maraysaa 578 qof ayaa dhimatay. 24 saac lasoo dhaafay waxaa la sheegay inay dhinteen dad ka badan 900 qof, taas oo walwal badan abuurtay qolyaha caafimaadkuna ku abuurtay shacabka guud ahaan UK.
way marka Soomaali badan baa ku dhaqan magaalada London xaalkoodu waa sidee ma laga warhaya inta uu soo ritay iyo inta uu geeriyootay xanuunka
tirada rasmiga dadka uu soo ritay Soomaaliyeed tiradooda lama hubo laakiin dadka geeriyooday ilaa 4 qof waxa u dambeeyay Allahu naxariistay Maxamed Salaad oo ahaa nin degan London garan qoyga London nin aad wanaagsan ahaa oo Xanuun Salaad ahaa ku xirnaa masaajidka ninkaas oo xanuunsaday isla markaana u dhintay sidoo kale waxa la ii sheegay in qaar ka mid ah qoyskiisa helkiisa xaaskii carruurta qaar ka midna ay qabaan dadka guud ahaan UK cudurkan uu saameeyay waa 11,608 waxaana la sheegay in maalinkii ay qaadaan dad ka badan 200 waana sababta loo casay dad badan oo Soomaalida guryahooda ay joogaan dadka qaar ay wali soconayaan inkastoo maqaayadaha la xiray waan dhageysanayna wararka iyo warbixinada la soo saaray madaxweynaha caafimaadka la bixinayo
ninkan geeriyooday xalayto waxaad ii sheegtay in qoyskiisu ay qabaan sidoo kale caruurtiisa iyo xaaskiisa imisa caruur buu ka tagay
Allahu naxariisto caruurta waxa ka tagay ilaa 8 caruur ah iyo xaaskiisa waxa la ii sheegay qaar ay ka mid ah heladii xaqiiqay in gabadhu ay qabto iyo caruurta qaar isla markaana hadda xaaladda caafimaad gacanta lagu hayo ladan tabaysan ahayn xaalad caafimaad oo aad u daran inaysan ahayn balse asagu uu geeriyooday Allahu naxariisto muddooyinkan waxaan uusanaa waxaana geeriyada sababtaas loo aninayaa fayraska corona
warar badan baa la sheegayay sida adigoo baad ka dhawaajisay inuu Nurcade u geeriyooday xanuunka laakiin waxa la leeyahay wararkaasi waxba kama jiraan adiga London baad ku sugan tahay hadda bal faahfaahin guud naga sii Nurcade iyo xaaladiisa iyo isbitaalka uu jiifo iyo sida hadda ay tahay xaaladiisa caafimaad
Nurcade xaaladiisa caafimaad waxaanu sanyahay cudurka corona ayaa ku dhacay laakiin ma geeriyoon wararkaas waa warar aan sal iyo raad lahayn qaar ka mid ah helkiisa iyo qaraabada u dhow ayaan la xiriiray isaga iyo wiilkiisa John way xanuunsan yihiin laakiin Nurcade waxa la ii sheegay xitaa in salaadii maqrib isagu uu xitaa musuusha galay waa caafimaad qabaa cudurka uu hayaa isbitaal ayuu jiifaa laakiin ma geeriyoon qof kasta xilligiis ayuu dhimanayaa wararkaas been abuur weeyaan laakiin waxa la hagaajinayaa inuu caafimaad siiyo wuxuu ka mid yahay dadka faraha badan ee xanuunsaday Soomaaliyeed ee cudurkan uu ku dhacay waxa la ii sheegay dadka Soomaaliyeed ee isbitaalada jiifa hadda inay gaarayaan ilaa 16 qof oo badan dad ah oo waayela
Sweden oo kale dhimashada Soomaalida aad bay ugu badan tahay sidaad ka warhayso dhowr reeb London dhimashadeedu ama guud ahaan UK aad uma badna marka Soomaalida la eego oo qofkii afraad ba xalay u geeriyooday ee xanuunka wacyigelinta bulshada Soomaalida ah ee UK degan waa sidee bay ula falgalaan talooyinka iyo tusaalooyinka caafimaad ee la xiriira sidii cudurkan looga fogaan lahaa inuu sii faafo
horta UK waxa aad u yareeyay cudurka faafitaankiisa qaybaha Soomaalida masaajidada Soomaaliya oo qaarkood waa la xiray waliba masaajidka ku yaala wagayga London Al-Sunna oo dadka muslimiinta Soomaaliyeed ay leeyihiin iyagu Soomaalida gooni u ah culimaduna dadina badan ayay bixiyeen sidoo kale waxaa la xiray dugsiyada quraanka oo ilmuhu dhigan jireen iskuulada waa la xiray maqaayadaha Soomaalidana badankood waa la xiray inkastoo jiraan qaar wali furan hase ahaatee aan ogolayn in la fariisto oo qofka cuntada inta ka gato uu qaadanayo laakiin dadka u badan hadda cudurku ku dhacay waxay u badan yihiin dadka ka shaqeeya darawallada gaadiidka taksiyada dadka wada ayaa inta badan cudurkan ku dhacay taas ayaa waa sababta dadka badan lagu sheegay inay guryahooda joogaan London waxaa la yiriyay basaska waa la yiriyay sidoo kale tareemada dhulka hoostooda mar waa la yiriyay si dadku ay guryahooda u joogaan marka tareenka galaysa waxa ku qoran guriga iska joog ha bixin hadii safarkaagu uusan muhiim ahayn laakiin dadka Soomaaliyeed wali saas ay tahay baqaayada ay kasto xiriirin hadana meelaha hortooda ka yar dhowr dadka qaar oo soo baxayaan wali
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Maxamuud Dhoore oo ah wariye degan London waxa uu waramayay Jacfar Kukay
dalka Kenyana waxa ay soo taraysaa saameynta uu muwaadiniinta waddankaasi ku yeelanayo xanuunka COVID-19 xilli xukuumadda Nairobi ay shaacisay in qofkii ugu horeeyay oo Kenyana uu shalayto u geeriyooday xanuunkaasi coronavirus ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi gaar ahaan kuwa makhaayadaha ayaa waxa ay sheegayaan in xanuunkaasi uu ganacsigooda saameyn xun ku reebay warbixin arintaasi la xiriirta waxaa Nairobi nooga soo diray Khadar Maxamuud Xareed
wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kenya ayaa shaacisay in qofkii ugu horeeyay oo muwaadin Kenyan ah oo dhowaan dalka dibaddiisa ka soo laabtay uu u geeriyooday xanuunka coronavirus ninkan oo 66 sano jir ah ayaa sida ay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kenya ay sheegtay waxa uu horey u ola xanuunsanaa xanuunka sokorta dowladda Kenya ayaa sheegtay in tirada guud ee dadka laga helay xanuunka corona virus ay gaarayaan ilaa 31 qof, iyadoo sidoo kale ay jiraan dad gaaraya ilaa 906 ruux oo dhawaan dalka dibadiisa ka soo laabtay oo ay dowladdu baaritaan ku hayso. 18 ka mid ah dadkaasina aad ayaa looga shakisan yahay. Dhanka kale, waxaa sii xoogaysanaya saameynta dhaqaale ee ka dhalatay amaradii ay dowladda Kenya ay dhawaan ku soo rogtay xarumaha ganacsiga ee dalka. Ganacsatada Soomaalida ee xaafadda Islii, gaar ahaan ganacsatada hoteelada, ayaa sheegaya inay ka walaacsan yihiin sida uu ku dambeyn doono ganacsigooda. Muxyiddiin Maxamed Warsame waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha hoteelka Apan ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Dhibaatada ka dhacday adduunka oo dhan, gaar ahaan Kenya, waxay ku yeelatay saameyn weyn oo xagga nolosha ah. Waxaa qaaliyoobay xalaala iyo wixii cuntooyin ahaa. Waxaa kaloo qaaliyoobay dollarkii oo dee alaabooyinka badankooda lagu keeni jiray. Waxaa kaloo xirmay bisnisyadii sida hoteeladii, makhaayadihii, kii loo shaqaynayay oo kharashaadkii uu maarka inkabka soo gelaya waayey, iyo kii shaqaynayay oo noqoto markaa in la fasaxo. Markii laga soo qaado hadda meesha aan hoteelkan oo kaleeto, bishii kharash ahaan ilaa 5 million lacag ah ayaa spendigiisu ahaa shaqaale, maxaan kuuraa rayntii, waxyaalo badan laga qaadahayay. Maantana wax ka soo gala male, marka waa inuu 5 million every month iyo wax ka badan khasaaraa.
Suuqa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, oo markii hore ahaan jiray suuq aad u mashquul badan, hadda waxaa laga dareemayaa inay hoos u dhaceen dadkii u soo dukaameysi tagi jiray suuqa. Ganacsatada suuqa xaafadda Islii ayaana sheegaya inay dareemayaan hoos u dhac dhaqaale oo ku yimid ganacsigooda. Cumar Axmed waa isku duwaha guddiga ganacsatada ee suuqa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Ganacsiyaasha qaar badan waa la xiray, maqaayadihii waa la wada xiray, habeenkii socodkii waa lasii yareynayaa oo dadka hal saac dadku ma soo bixi doonaan. Wixii ka dambeeya oo bandow baa lagu soo rogi doonaa. Marka xaalad hadda waxaan umal wixi hadda kasii dambeynaya oo kasii adkaan oo waxaaba suurtagal in hadda la dhihi doono ha la xiro ganacsiga unba hadda inta unbaa la sugayaa oo moolasha xiro unbaan hadda sugaynaa.
Cabdiraxmaan Ismaaciil Galley waxa uu ka mid yahay dadka uu saameeyey xayiraadda ay dowladda Kenya ay dhowaan ku soo rogtay goobihii ay dadku isugu imaan jireen ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Dadkii socdo dhan waa istaageen oo hadda ma leh dad socda. Alaabihii kaargooga dadka ganacsatada u imaan jirtay ma leh, jaynihii la aadi jiray ma leh, sarifkii exchange-ga hoos u dhacay, sidoo kale iskuulladii iyo magaaladii muxuu ahaa ciyaalkii oo dhan guryahii noo jiifaan, sidoo kale muxuu ahaa raashinkii, baqaayadihii iyo wixii la midka ahaa oo wada xiran yihiin. Ood arkaysaan taga weyn moog wax kaloo furan ma leh, baqaayadihii wada xiran yihiin. Ganacsigii oo dhan baa waxaa saaran ban baa saaran. Marka lama koobi karo qasaarihiisa, wax la koobi karo maaha, aad buu u badan yahay, hadda halkan ku koobi karna maaha.
Magaalada Nairobi ayaa lagu wadaa inuu caawa 7 fiidnimo uu ka dhaqangalo bandow xilliga habeenkii ah oo ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay waddankeeda, kaasoo ay ku doonayso inay ku xakamayso faafitaanka cudurka corona virus ee dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Dalka Kanada waxaa sii kordhaysa tirada xanuunka COVID-19 ee uu dhaliyo viruska corona. Dowladda Kanada waxay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ku doonayso inay ku xakamayso faafista cudurkan. Xuduudaha dalkaasi ayaa la xiray, waxaana dowladdu ay amartay dadka inay gurigooda joogaan. Haddaba waa sidee qorshaha ay dowladda federaalk ee Kanada iyo tan gobolka Ontario oo Soomaalidu ay ku badan tahay ay doonayaan in dadka ay ku caawiyaan? Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ugu soo diray Toronto.
Waxaa sii kordhaya walaaca dhanka dhaqaalaha ah ee soo wajahaya dadka reer Kanada oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin kadib markii dadka la faray inay guryahooda ku nagaadaan. Dowladda federaalka iyo tan gobolka ayaa ballan qaaday taageero dhaqaale oo loo fidinayo dadka uu saameeyey xanuunka coronavirus iyo kuwa ku waayay shaqooyinkooda. Haddaba Cabdiqani Ismaaciil oo ku takhasusay maaliyadda iyo canshuuraha ahna la taliya dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka ee shirkadda Wasan ee magaalada Toronto ayaan marka hore weydiiyey lacagaha ay dowladdu ku taageerayso dadka iyo qaabka ay u qorsheysay.
Federaalka Kanada waxay ballan qaaday $107 billion inay ku caawin doonto dhaqaalaha Kanada ee xanuunkan iyo industriyada uu saameeyey. Dowladda Ontario $17 billion ayay iyaduna ku taageeraysaa dadkeeda. Marka waa kala gaar xuseen dadku siyaalo gaar ah ayay u kala saameysay dadkii shaqaalaha ahaa ee shaqooyinka haystay ee industrigooda ama meelaha ay ka shaqaysanayeen ay effect gareysay xanuunkani. Dowladdu waxay siin doontaa lacag gaaraysa $2,000 afarta bilood oo soo socota. Waxay kaloo siin doonaan $2,000 dadka iskood u shaqaysanayay ee aynu raahno self employedka la yidhaahdo. Dadkaa self employedka waxaa ka mid a taxileyda, waxaa ka mid a uber driverska, waxaa ka mid a delivery guyska, waxaa ka mid a dadka dukaanleyda ahaa small businesska rangareysanayay. Qof kasta oo iska u shaqaysanayay lacagtan eligible buu yahay, inkasta oo weli nidaamkii lagu siin lahaa ayan dowladdu dejin oo ay April 6-deeda soo bandhigi doonta haddii la haydmo. Waxaa kaloo jira siyaalo kale oo ay dowladdu ku caawinayso individualiska shaqsiyaadka ah iyo qoysaska iyaga laftigoodu. For example oo kale haddaan kasoo qaato, waxay tiri dowladdu qoys kasta oo hal cunug haysta waxaanu siinaynaa $300 oo dheeraada. Haddii hal qoys oo lacag caruureed ay dowladdu ku kabaysay $579 buu ahaa, waxaa loogu dari doonaa $300. Waa 3 bilood ilaa 4 bilood ee soo socota oo keliya.
Ayaa Yuusuf Cumar oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa sidoo kale v o eda u sheegtay walaaca dhanka dhaqaalaha ah ee haysta Soomaalida.
Hooyo kasta waxay qabtaa 5 cunug, 6 cunug, 7 cunug, marka bal fakar 7 ilmood ama 6 ilmood ama 8 ilmood oo guri kuu fadhiyo oo iskool lehee, waxaa cajiib leh. Qofku wuxuu ka fakaraa ma caruurta waxbarashadiisu ka fakaraa ma, wuxuu ka fakaraa lacag uu ku bixin lahaa dhaqaalihiisa iyo guryihiisa iyo wuxuu u baahan yahay, sababtoo ah run ahaantii inkastoo dowladda ay ballan qaaday inay dhaqaalaha wax ka qaban doonto, dadkana ay caawini doonto, dadkana meel ay uga soo bixi karto, haddana weli dadki waa iska burbuleysan yihiino, waa walwalaayiino.
Cabdiqani ayaan mar kale weydiiyey waxa kordhiyey walaaca dhanka dhaqaalaha ah ee haysta Soomaalida.
Saameynta dhaqaale ee uu xanuunkan coronavirus uu keenay aad iyo aad bay u adag tahay. Dad badan hadda waad ogtahay bandooga Kanada lagu soo rogay oo dhammi in ay guryahoodii joogaan. Soomaalidu meel walba way ka shaqaystaan, laakiin waxay u badan yihiin dad self employed ah. Badankooda uberay wateen, dad badani taksiyaal bay wateen, dad badani their own businesses ayay rangareynayeen ama technology ha ku rangareeyeen ama physical stores ha lahaadeen.
Jahawareerka Soomaali badan haysta waxaa ka mid a cidda xaq u yeelanaysa inay codsato lacagaha ay dowladdu ku deeqayso. Waa kan mar kale Cabdiqani Ismaaciil oo xafiiska uu madaxda ka yahay ee Liberty ee ka shaqeeya arrimaha maaliyadda iyo canshuuraha ay dad badan oo Soomaali ahay la soo xiriireen.
Dadka Soomaalidu eligible, yes, dadka Soomaalidu waxay ka mid yihiin ummadda Kanada degan ee si kasta u shaqeysanayay. Small business hadda ahaayeen oo dukaano yarar ay haysteen, haddii ay self employed ahaayeen oo iyagu iskood u shaqeysanayeen oo entrepreneur ay ahaayeen, haddii ay corporations rangareynayeen, eligible by programmadan oo dhan ay u wada yihiin.
Kasokow taageerada dhaqaale, sidoo kale dowladdu waxay wadaa dadaallo kale oo lagu hubinayo in qiimaha badeecooyinka aanan la kordhin si loo yareeyo dhibaatooyinka ay xilligan wajahayaan shacabka. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan umuraha islaamka. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Baraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuraha Islaamka. Dunida Islaamka sida caalamka intiisa kale waxaa cabsi xoogan laga qabaa fiditaanka cudurka korona. Hase yeeshee, waxaa walaaca ugu badan uu ka taagan yahay dalalka Islaamka ee ay dagaaladu ka socdaan sida waddanka Suuriya iyo Liibiya. Haddaba saameyn intee le'eg ayuu cudurkani ku yeelan karaa dagaalada Suuriya iyo Liibiya? Waxaa faahfaahinaya arrintan Asad Cadaani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Austria.
Run ahaantii, intii uu cudurkan korona uu adduunka ku faafay, saameyn ballaaran ayuu dalalkaasi dagaaladu ay ka socdaan dagaalada sokeeye sida Liibiya, Suuriya. Dalka Suuriya, xukuumadda dalkaasi waxa ay sheegtay muddooyinkii ugu dambeysay in laga helay cudurkaasi korona, oo uu dalkaasi inkastaanay tiro badan sheegin, haddana waxay sheegeen in cudurkaasi laga helay dalka. Waxa kale oo ay xukuumadda Suuriya ay mucaaradka ku eedaysay in deegaanka ay gacanta ku hayaan uu noqon karo deegaanka ugu ballaaran ee cudurkaasi uu ku faafi karo, maadaama aanay ka jirin awood ciidan oo gacanta ku haysa dalkaasi ama gobolkaasi, gaar ahaana gobolka Idlib. Waxa ayna sheegtay xukuumadda Suuriya in mucaaradku ay diidan yihiin in loo fidiyo adeeg caafimaad dadka deegaankaasi haddii uu ka dilaaco cudurkaasi. Waxaa kale oo iyaduna jirta in dagaaladii socday, hadday noqon lahayd dhinaca Turkiga iyo hadday noqon lahayd dhinaca xukuumadda Suuriya oo dhinacyaduba muddooyinka ugu dambeysay dhaqdhaqaaqu uu ku yaraa, haddana ay xaaladda uga sii dartay cudurkan ku sii faafaya adduunka oo la odhan karo dhammaan dhinacyada oo dhan baqdin ayuu ku abuuray. Suuriyana baqdin dheeraad ah ayaa ka jirta maadaama ay xiriir dhow la leeyihiin dalka Iiraan oo la odhan karo waxaa had iyo jeer uga yimaada dhinaca Iiraan dalka Suuriya dad tiro badan oo soo booqda dalkaasi, gaar ahaana goobaha ay u yaqaanaan goobaha muqadaska ah sida masjidka Sayida Saynab ee ku yaalla magaalada Dimashq oo ay soo booqdaan dad badan oo Iiraaniyiin Shiica ahi. Dagaalada ka socda dalkaana waxaa la odhan karaa saameyn weyn ayay ku yeelanayaan oo dhinacyada oo dhan ee isku haya dalkaasi ama Ruushka ha noqdeen ama Iiraan ama dalkaasi Turkiga ah, dhammaantood waxa ay cabsi weyn ka qabaan in cudurkani uu dalkaasi ka faafo, dhaqdhaqaaqana aada u yareeyay ciidamadooda. Dalka Liibiya oo maalintii Talaadada la sheegay in dadkii ama qofkii ugu horreeyay laga helay, haddana dhinacyada is-hor fadhiya waxaa la odhan karaa dalka Liibiya saameyn weyn kuma yeelan oo weli waxay u hamuun qabaan dagaalku inuu sii socdo oo 24 saacadood ee u dambeysay waxay isku qaadeen dhinacyada isku hor fadhiya magaalada caasimada hareeraheeda dagaallo iyo iyaga oo isku garaacay gantaallo.
Sidoo kale dalka Yemen waxaa in muddo aba ka socday dagaal u dhexeeya isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo iyo Xuuthiyiinta. Dhinaca kalena waxaa jira dibadbaxyo ka socday wadamada Ciraaq, Lubnaan iyo Aljeeriya, kuwaasi oo cudurkan korona saameyn kala duwan ku yeelan karo, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku nool dalka Sacuudiga kana faallooda arrimaha Islaamka.
Saameynta dee guud ee korona wadamada kale ee adduunka kala siman yihiin, laakiin dalalkani waxay dheer yihiin waxa weeyaan waa wadamo nugul oo in badan ay qaarkood ka jireen dagaalo, qaarkoodna intan dambeba ay ka jireen mudaharaadood ay ka dhashay arrimo bulsho iyo kuwa dhaqaale oo wadamada laga dareemayay baryihii u dambeysay. Marka la eego xaaladda Yemen oo kale, sida uu corona virus u saameeyay dagaaladii halkaa ka jiray, marka horeba horta waxaa kuu soo baxaya waxaa halkaa markii horeba wadankaa ka jiray xaalad adag oo bini aadanimo oo qalafsan oo dee ka dhalatay dagaaladan shanjirsaday ee wadankaa ka jiray. Waxaa u sii dheeraa wadanka waxaa burburay wixii caafimaadka ku saabsanaa oo dhan iyo habkii fayadhowrka wadanka dagaaladiiba qaatay. Marka colaaddu waxay u muuqataa weli inaanay damin, weli ay hurayso, inkasta oo xogayaha guud ee qaramada midoobay uu dhowaan ku baaqay wadamada ay ka jiraan colaaduhu sida Yemen oo kale uu xabba joojin in ay sameeyaan si loola tacaalo xanuunkan halista ah. Haddana inkastoo ay labada dhinacba soo dhaweeyeen, dhinaca xulafada iyo dhinaca Xuutiyiintu, haddana waxaad moodaa weli inaan laga dareemayn arrin dhabah oo ku saabsan dhinaca nabadgelyada oo halkaa ka jirta. Marka waxaanad moodaa qoladan maxay hayto Xuutiyiintu inay isleeyihiin malaha dhinaca eedda ka dhalanaysa xanuunkan iyo saameyntiisa iska leexiyo oo maxay hayto qolada xulafada dusha u saara, laakiin waxay la tahay inaanay ka baxsan karin sababtoo ah qayb waxay ka yihiin dhibaatada halkaa ka taagan, qayb waxay ka yihiin dagaalada huraya, qayb waxay ka yihiin gargaarka bini-aadanimada ee la gaarsiin kari lahaayahay dadka u baahan. Marka qayb weyn bay ku yeelanayaan, laakiin imika waxaaba muuqataba labada dhinacba inay malaha daal dareemayaan oo isleeyihiin warba yaa marun idinka dhameeya bahasha oo malaha ee dagaaladan iyo xanuun idinka joojiya siiba qoladan xulafada imika waxaad moodaa fikir noocaas ah inuu xoogaa soo baxayo laakiin malaha qaabkii loo abaari lahaa ilaa hadda laga baaraandegayo ama aan la helinba jidkii ama halkii xadhiga laga geli lahaa laga furi lahaa inaan weli la helin marka la eego dhinaca wadamadan ay ka socdeen mudaharaadadu sida wadanka ciraaq oo kale iyo maxay ahaytay lebanon iyo maxay ahaytay wadamada caynkaas oo kale algeria oo kale iyo iyaga waxaad moodaa mahmahdii odhan jirtay colkaaga col lagu furay ayaa iyaga loo dhabeeyeyo dadkii dee ku kacsanaaba ama mudaharaadadii gilgilaya xukunkooduba fayraskaasa ninkastaba ka cabsiyey oo ninkastaba qaalkuusi iskaga noqday marka iyaga layrbaa imika marayso oo waa qolada ugu weynee dee ka faa'iidayba hadduu faa'iida leeyahay maxay ahaytay corona virus.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegaystayaal, haatanna dhinacii suugaanta aanu u leexanno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee cabdulqaadir cumar macalin juba. intaa waxaanu ku soo gabagabayneynaa idaacadda iyadii aroornimo ee saaka iyo caalamka. waxaa idinla socodsiinayay jacfar kuukaay iyo ibraahim daandure, dhinaca soo saaristana bashiir abikar ayuu ahaa. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
ilaa wahayga ku ilaashanaaye ku This is VOA News.